гаворыць радыё «Свабода». У Менску 21 гадзіна. ЖЭС Савецкага району Менску патрабуе ад партыі БНФ пакінуць сядзібу да 8 ліпеня за запазычанасці 6 мільёнаў рублёў. Удзел Беларусі ў праграме «Усходняе партнерства» не павінен правакаваць антырасійскія настроі, заявіў Александр Лукашэнка. Сёння ў Гомельскім абласным судзе працягваецца гучны судовы працэс у крымінальнай справе пра самасуд над аднавяскоўцам у вёсцы Пухавічы Жыткавіцкага району. У Гомелі каля 1,5 сотні прадпрымальнікаў прыйшлі да будынку аблвыканкаму, каб перадаць свой зварот у абласны савет і падаткавую інспекцыю. Гэта да іншае пасля навінаў.
Праскай студыі вас вітае Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. У сталіцы Таіланду Бангоку больш як 70 чалавек былі паранены ў выніку разгону вайсковымі падраздзяленнямі антыўрадавых маніфестацыяў. Супраць удзельнікаў акцыі пратэсту быў выкарыстаны слізацечны газ, у паліцыянта ўляцелі каменні і бутэлькі з кактэйлем Молатава. Прадстаўнік ураду паведаміў, што адзін чалавек у часе сутыкненняў загінуў. Урады шэрагу краінаў заклікаюць сваіх грамадзянаў устрымацца ад паездак у Бангкок. У Тбілісі прыхільнікі апазіцыі аднавілі мітынг каля будынку парламенту, а потым перамясціліся да будынку адміністрацыі прэзідэнта і заблякавалі ўваходы. На плошчы, паводле паведамлення прэсы, сёння было каля 20 тысяч чалавек. Лідары апазіцыі заявілі, што мітынг будзе бестэрміновым. Акцыя апазіцыі з патрабаваннем адстаўкі Міхаіла Саакашвілі доўжыцца ад 9 красавіка. Прадстаўнік іранскага ўраду ў ядзерных пытаннях Саід Джалілі сказаў кіраўніку знешняй палітыкі еўрапейскага звязу Хавіеру Саляну, што Іран будзе вітаць дыялёг на канструктыўнай аснове з шасцю вядучымі краінамі свету ў пошуках шляхоў развязання праблемы і іранскай ядзернай праграмы. Паводле іранскіх медыяў, заява была зроблена ў часе тэлефоннай размовы Джалілі і Саляны. На мінулым тыдні ЗША заявілі, што яны далучацца да перамоваў з Тэгераном, якія склікаюць Брытанія, Францыя, Нямеччына, Кітай і Расія. ЗША і іх саюзнікі абвінавачваюць Іран у распрацоўцы ядзернай зброі. Іран гэта адмаўляе. У польскім горадзе Камень-Паморскі у выніку пажару ў доме для беспрытульных загінуў 21 чалавек, яшчэ 20 былі параненыя. Трохпавярховы будынак, у якім знаходзіліся каля 80 чалавек, загарэўся ў ноч на панядзелак. Паводле ратаўнікоў, у будынку былі заблякаваныя аварыйныя выхады. Людзі выскоквалі з вокнаў. На месца трагедыі сёння прыбыў прэм'ер-міністр Дональд Туск. На хвалі «Радыё Свабода» вы слухалі выпуск міжнародных навінаў.
Вы слухаеце «Радыё Свабода». А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. 13 красавіка кіраўніцтва партыі БНФ атрымала ліст жыллёва-эксплуатацыйнай службы Савецкага раёну Менску з патрабаваннем пакінуць да 8 ліпеня сядзібу партыі на праспекце Машэрава 8. Як сцвярджаюць камунальнікі, БНФ нібыта мае перад ЖЭСам сур'ёзную грашовую запазычанасць. Партыйнае кіраўніцтва адхіляе гэта абвінавачанне і бачыць тут спробу пазбавіць арганізацыю юрыдычнага адрасу. Працягвае Ігар Карней.
Памяшканне сядзібы партыі БНФ знакавае для ўсіх дэмакратычных сілаў Беларусі. Гэты офіс фронтаўцы займаюць ад пачатку 90-х 20-га стагоддзя. За гэты час тут адбыліся тысячы прэс-канферэнцый, прэзентацый, творчых імпрэзаў. Да таго ж, гэта адзін з нямногіх у дэмакратычным асяродку легальных офісаў у цэнтры Менску, таму для сваіх патрэбаў яго выкарыстоўваюць многія апальныя арганізацыі. Першы намеснік старшыні партыі БНФ Вінцук Вячорка не сумняецца, што сапраўдная сутнасць прэтэнзій пазбавіць арганізацыю юрыдычнага адрасу.
Гэта, безумоўна, палітычныя захады, гэта не звязана ні з якімі фінансавымі парушэннямі. Пагатоў, што каб яны ў нас і былі, то на пачатку, паводле грамадзянскага кодэксу, павінна паступіць папярэджанне пра тое, што мы нечага там не выконваем. Ніякага такога папярэджання не было. Адразу ультыматум дэкларуецца рашэнне, якое хтосьці дзесьці ўжо прыняў пра наша высяленне. У сядзібе размешчаны юрыдычны адрас партыі БНФ і грамадскага аб'яднання БНФ адраджэння, і такім чынам робіцца замах жах на саму юридичную регистрацию Белорусского народного фронта. Вельми выразная иллюстрация ставления уладов до Белорусского народного фронта, ихнего страху перед нами. И это навочная иллюстрация и для белорусского громадства, и для европейских назиральников так званой либерализации, якой так любят теперь хвалиться менские влады перед Европой.
Все-таки формальная запозычность была некая?
На гэты момент никакой запозычности у нас нема. Влады сподівалися задушить нас финансовой удавкой год тому назад, подвысивши в 7 разов аренду. Але мы все ж таки дали себе рады, спрацевала человечая солидарность. Теперь яны вырашили перейти до больше брутальных и нахабных методов юридичной расправы. Тон ихней паперы ультимативны, и я не сумніваюся, что ніякий жест не посмел бы без вышэйшай санкции такую паперу нам накіровывать.
А в огуле вы збираетесь звертаться до кіраўніцтва, это же перамовы некие будут?
Натурально, спочатку мы предъявим документы, якія сведчаць, что ихнее винавачанне неправдивое. Так само спашляемся на нормы грамадянского кодексу, якія предугледжваюць на початку выслання папереджання, чого з жыллёва-камунальныя службы не зрабілі. І паводле вынікаў гэтых перамоваў будзем рабіць далейшыя захады. Але лёгка ім нас выкінуць не атрымаецца.
Сядзіба партыі БНФ амаль заўсёды ў эпіцэнтры ўвагі арганізацыі антыдэмакратычнага толку. З устойлівай рэгулярнасцю дзверы і вокны офісу залепліваюцца улёткамі шавіністычнага зместу, расфарбоўваюцца антыбеларускімі лёзунгамі. Некалькі разоў паступалі звесткі пра тое, што сядзіба нібыта замініраваная. Летась организация повстала перед фактом шматразового подвышения арендной платы. Теперь за помешкание доводится платить близу 3000 доляров что месяц.
Поведомлял Игорь Корней. Нагадаем еще раз, что ЖЭС Советского района Менску потребует партии БНФ покинуть сядзібу до 8 липеня за небыта запозычанности 6 миллионов рублей. Ну а зараз про іншую важную політичную тему. Калі сьогодні лічаць, що ми відвернулися від Росії, пайшли урочистим маршем у іншим накірунку, то це повне глупство. Ніхто таких мет не ставить, заявив вчора Олександр Лукашенко. Говорячи про удзел Беларусі ва ўсходнім партнерстве, керівник держави підкреслив, що Беларусь ніколи не веде перамови супраць Росії. Про гэтыя ды іншыя заявы мы зараз пагаворым з калегам Юрыем Драгахрустам. Юрый, а ці сапраўды такія заявы і апошнія крокі Беларусі могуць кагосьці насцярожыць, чаму Расія павінна асцерагацца ўдзелу Беларусі ва ўсходнім партнерстве?
Гледзячы па ўсім, падчас візіту ў Расію Лукашэнку было прад'яўлена шмат такіх перасцярогаў. За адпаведнай заявай выступіў афіцыйны прадстаўнік МЗС Расіі. Паводле яго, удзел пастсавецкіх рэспублік, тым ліку і Беларусі ў праграме ўсходняе партнерства, можа падацца ненатуральным выбарам.
Фармальна ўсходняе партнерства сапраўды не скіраванае супраць Расіі, але вось варта прыгадаць заявы еўрапейскіх чыноўнікаў, што умовай удзелу Беларусі ў партнерстве ёсць не прызнанне незалежнасці Абхазіі і Паўднёвай Асетыі. Ну, Расія лічыць это прызнанне з боку Беларусі сваім нацыянальным інтарэсам. Лукашэнка, дарэчы, учора сказаў, што вось калі расейцам штосьці не зразумела з партнерствам, дык, маўляў, хай паглядзяць устаноўчыя дакументы. Дык вось калі сапраўды паглядзець, дык можна ўбачыць, што гэтыя дакументы надаюць шмат увагі супрацоўніцтву ў сферы энергетыкі, якое базуецца на прынцыпах еўрапейскай энергетычнай хартыі. Гэта, апроч таго іншага, аслабленне залежнасці ад манапольных пастаўшчыкоў энергіі. Ну, а Расія якраз адзін з галоўных такіх пастаўшчыкоў. Ну і нарэшце, да апошняга часу расійскі ўплыў на Беларусь, вялікі ці малы, гэта іншае пытанне, быў хіба не манапольным. Ну а калі ўявіць, што з'яўляюцца некія іншыя замежныя ўплывы, з'яўляецца магчымасць палітычнага манеўру, Расіі давядзецца развітацца з бонусамі ад свайго манапольнага ўплыву. Так што Лукашэнка крыху лукавіць, але можна зразумець чаму. Далучэнне Беларусі да ўсходняга партнерства адкрые перад ёй і яе кіраўніком таксама дадатковыя магчымасці. Але не хацелася б, каб расійскі мядзведзь пачаў з гэтай нагоды занадта энергічна махаць лапамі. Ну вось Лукашэнка спрабуе яго заспакоіць.
Таким чином, вот менавіта спробай заспакоіць Расію, можна патлумачыць цяпер уже амаль штотыднёвыя паездкі Александра Лукашэнкі ў Расію, а не тым, што, на думку некаторых аналітыкаў, Лукашэнка спрабуе зараз збалансаваць паміж некім перагібам заходнім накірунку чарговым расійскім перагібам.
Ну, мне все-таки здаецца, што гэта справа менавіта вось у гэтай палітыцы залагоджвання. Бо набыццё новага апірыща ў знешняй палітыцы маскіруецца запэўніваннямі вернасці, адданасці і любові да першага апірыща. Лукашэнка ж сам сказаў, што зусім не збіраецца адмаўляцца ад расійскага накірунку. У перакладзе на звычайную мову гэта азначае, што не збіраецца адмаўляцца ад расійскай падтрымкі. А вось заявы, кшталту той заявы МЗС, якую я цытаваў, сведчыць пра тое, што раздражненне ў Маскве даволі вялікае. І для Лукашенки зараз головне залагодить самую першую, такую більш нервовую реакцію. Бо потім Москва привикне, що Білорусь у партнерстві, з якого, може, до речі, нічого і не отримається. А зараз Медведя треба гладити і казати йому, що ніхто не збирається йому зраджувати. Ось то і Лукашенка й робить.
Дякую. Про те, як навчитися лащити Медведя, нам розказував Юрій Драгохруст.
Дзвінки на свободу.
Хотелось задать питание до директора службы.
Почему так несправедливо вы относитесь к президенту?
Наше радио должно быть объективным.
Ваши отзывы, питания и отказы.
На вашем радио.
По телефону и прас СМС.
Звоните в Минску 266-39-52.
266-39-52.
Досылайте СМС 391-2224.
391-2224.
Сьогоднішній огляд ваших телефонуванняў на свабоду слухайце ў нашым эфіры ў наступнай гадзіне. Ну а зараз пра адзін гучны працэс. Сёння ў Гомельскім абласным судзе працягваецца судовы працэс у крымінальнай справе пра самасуд над аднавяскоўцам у вёсцы Пухавічы Жыткавіцкага раёну. Дзяржаўны абвінаваўца запатрабаваў пакараць непасрэдных выканаўцаў забойства Сергея Аліферовіча і Ігара Макарэвіча 14 гадамі калоніі ўзмоцненага рэжыму. Паводле прокурора, у абвінавачаных былі падставы негатыўна ставіцца да забітага Мікалая Макарэвіча, але ім, цытата, ніхто не даваў права распараджацца чужым жыццём. Заўтра абвінавачаныя выступяць з апошнім словам, а рашэнне суду, верагодна, будзе абвечана ў сераду. А цяпер пра яшчэ адзін суд. Да 3 гадоў хіміі прысудзіў Драгічынскі суд былога міліцыянта Паўла Ільца, які з 90-х гадоў з'яўляецца актывістам БНФ. Перадае Олег Рудзіловіч.
Почали судить жихара местечка Антополь Павла Ельца 3-го красовика. Присуд обвестили 6-го. Страшня Драгичинского суду Леонтий Станкевич признал былого милицианта Павла Ельца виноватым у сопротивлении участковому милицианту Сергею Баену и присудил до 3 годов химии. Максимальное покарание по воду этого артикулу 5 годов позбавления воли, але Павла Ельц не лечит, что для его еще скончилось лепше, чем могло, бо зусим не признает себе виноватым. Інцидент поміж теперішнім участковим Сергієм Баєном і былим участковим Павлом Ільцом відбувся у снежні 2007 року. Поводле Павла при зустрічі він сказав участковому, що напише на того скаргу за порушення закону, а в відказ його гвалцем привезли у пасторунок, склали протокол, що нібито він був несвярозий, ти супротивлявся. Позначили, что я разорвал службовую милицейскую вопротку, а что мне разорвали одежду, никого не цікавило, обурается Павел Елец. Увогуле он лічит, что инцидент стал выником долгой борьбы с местовыми коррупционерами, у тым ліку сирот милиции.
Это беспредел. У нас наркоманы самые настоящие, они где-то в Светлогорск возили. Я бывший работник информировал. Знаю, что одни тут начали дома купать, объегоровать этих стариков, тоже информировал. Когда я информировал, например, милицию, что надо принять вот какие-то меры, они говорят, ты молчи. А потом я встречаюсь как-то негласно с этим сыном, кто куплял эти дома или с наркотиками связан. Оказывается, милиция стала для их крышей и берет с них деньги. Конечно, это недоказуемо, но вот в чем дело.
Участковый милициант Сергей Баена, який поводле суду потерпел от Павла Ельца, отмовился комментовать саму справу. Суд свое слово сказал, его признали виноватым. Что я могу тут комментовать, сказал Сергей Баена. На мое питание про особо осужденного милициант отказал уже як участковый.
Я вам скажу одно, это бывший участковый, который также обслуживал данный административный участок. Бывший сотрудник милиции, который сам проработал 16 лет, который уволен с милиции по отрицательным мотивам. Там у него было две статьи, превышение служебных полномочий, еще одна. Ну вот и с этого все и началось у него. Презрение к власти, к существующему строю. Он этим показывает свое недовольство, своими жалобами. Все у него неправы, все у него коррупционеры, все взяточники.
Неўзабаве пасля сутычкі з участковым Павел Ялец з'ехаў з Беларусі. Кажа, што жыў у Расіі і працаваў на будоўлі. Тым часам у Драгічыне на былога міліцыянта і актывіста БНФ Павла Ельца завялі крымінальную справу, абвясцілі яго ў вышук. Мясцовы актывіст Владзімір Казека згадвае, як да яго прыйшлі з міліцыі, шукаючы Павла Ельца.
Міліцыянты прыйшлі да мяне ў маё памяшканне, таму што ў нас там было каля чалавек 15, як быццам бы шукалі зніклага Ельца там.
Адносна таго, што ў міліцыі Павла Ельца называюць кляўзнікам, актывіст з Драгічына Владзімір Казека заўважыў, для іх усе апазіцыянеры кляўзнікі. Летась у лютым Павел Ельц вярнуўся з Расіі і быў арыштаваны. До суду болей за 50 дзён яго трымалі ў баранавіцкім ізалятары. Там былы міліцыянт паскардзіўся на дрэнную ўмову трымання і дамогся таго, што яму выдалі чыстую бялізну. 14 красавіка Павел Ялец має намір подати скаргу на присуд, винесений йому Драгічинським районним судом.
Повідомляв Олег Радзілович, і варто додати, що у партії БНФ нашому кореспонденту підтвердили, що Павел Ялец знаходиться у шерегах партії. Ну а зараз я нагадаю головні теми дня. ЖЕС Советского района Менску потребует партии БНФ покинуть Сядибу до 8 липня за запозиченности 6 миллионов рублей. Вінцук Вечорка заявляет, что эта спроба знищить наистарейшую политическую и демократичную силу Беларуси. Удел Беларуси у программе «Усходнее партнерство» не повинен провоковать антироссийские настрои, заявил Александр Лукашенко. Ведущий перемовы с Заходом, Беларусь николи не ведет перемовы супроть России, стверджает белорусский президент. У Гомельском областном суде протягивается гучный судовый процесс у криминальной справе про самосуд над одновязковцем у вёсцы Пуховичи Житковицкого району. Державный обвинувавца запотребовал покарать непосредных выканаўцаў забойства 14 годами колонии узмоцненого режиму. Представники объединенных демократичных сил до черговой годовины Чернобыля наведают районы Гомельской области, которые наибольше потерпели от радиации, а так само Островецкий район, где улады собираются будовать новую АЭС. Таким чином, представники об'єднаних демократичних сил до чергової годовини Чорнобильської катастрофи мають намір наведати райони Гомельської області, які найбільш потерпіли від радіації. Так само в їхньому пляні наведати Островецький район Городинщини, де влади збираються побудувати нову АЕС. А у Менску представники АДС подали заявку на проведення традиційного чорнобильського шляху від Академії наук до Чорнобильської капліці, повідомляє Валер Кліновський.
У падрыхтоўцы акцыяў да сёлетняй гадавіны аварыі на ЧС аб'яднаныя дэмакратычныя сілы робяць акцэнт на рэгіёнах, заявіў у старшыня АДС лідар аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябедзька.
Ва ўсіх мерапрыемствах галоўным зместам гэтых мерапрыемстваў будуць тры тэмы. Гэта крызіс, Чарнобыль і атамная станцыя.
Гомельская областная коалиция АДС подала заявку на проведение 26-го красовика митингу в Гомеле и запланировала поездки оппозиционных лидеров по наибольш потерпелых от радиации районах. 24-го красовика они меркуют наведать ветку Чачерск и Карму, 25-го – Хойники, Брагин и Нароулю. Активисты оппозиции собираются провести информационную кампанию в этих районах Гомельщины, ускласти кветки до памятных знаков, сустреться с мясцовыми жихарами, поведомил представник Гомельской областной коалиции АДС Василь Поляков. Заявок на массовые акции яны подавать не збираются.
Для того, как складать кветки венки, дозвол не потребен. Когда мы будем загонять себе в некие рамки, ну, это только будет ускладнять деятельность объединенных демократичных сил.
Згоду на удел у поездках по Гомельщине уже дали Александр Казулин, Сергей Калякин и Анатоль Лябедько. Традиционно в этот час забрудженные районы Беларуси наведывая и Александр Лукашенко. Лідеры АДС заедуць таксама ў Астравецкі район Гарадзеншчыны, дзе ўлады збіраюцца будаваць АЭС. Актывіст мясцовага руху супраць АЭС Мікалай Уласевіч паведаміў, што тут падалі заявку на тое, каб правесці 24 красавіка сход у Астраўцы з удзелам уладаў і апанентаў будаўніцтва станцыі. На 25-е запланаваны пікет, а на 27-е круглы стол з удзелам навукоўцаў. Аднак Мікола Ўласевіч не разлічвае лёгка атрымаць дазвол на гэтыя акцыі.
Улада ў гэтым сэнсе вядзе сябе гвалтоўна, не даюць магчымасці друкаваць нашы матэрыялы, артыкулы. Калі гэта не атрымаецца, то есть мы не атрымаем дазвол, мы, напэўна, будзем вот гэту інфармацыйную нашу кампанію супраць будаўніцтва атамнай электрастанцыі можа магчыма праводзіць у другім нейкім фармаце.
Да гадавіны аварыі на ЧАЭС запланаваныя акцыі апазіцыі і ў Магілёве, мітынг, пікеты. Апрача таго, там збіраюцца замовіць імшу па ахвярах Чарнобылю ў касцёлах і цэрквах. У Горках да гадавіны аварыі на ЧС мяркуюць стварыць антыязерную групу, у Быхаве правесці для моладзі круглы стол па чарнобыльскіх праблемах. Магілёўскія незалежныя выданні збіраюцца прысвяціць па адным з красавіцкіх нумароў праблемам Чарнобылю і будоўлі АЭС у Астравецкім раёне.
Поведомлял Валер Калиновский. Варто додать, что у Менску представники объединенных демократичных сил подали заявку на проведение традиционного чернобыльского шляху 26-го красовика. У этот день они собираются провести шествие от Академии наук до Чернобыльской каплицы. Як вы ставитесь до намеру уладу побудовать на Городинщине атомную электростанцию? Это у Минакова городни высветлял наш корреспондент Сергей Островцов.
С экономической точки зрения это, как бы, конечно, нужно. для государства. Для независимости в том числе, да, чтобы самодостаточным государство было. Но с другой стороны, для экологии и для гармоничного развития человека это на самом деле вредит. И есть альтернативные пути, но люди этим сейчас не интересуются. И атомная электростанция, я считаю, что, конечно, она не нужна.
Я не боюсь. Я ликвидатор аварии на Чернобыльской АЭС. Во Франции ж работают эти атомные станции. Так чего ж, там под контролем все. Главное, чтобы была технология хорошая. А риск всегда есть.
Не, а что тут бояться? Коли станция будет безопасна, то чего тут бояться? Я читал даже у той же «Комсомольской правде», у российской, что если россияне построятся, то безопасно, без ничего, не то, что-то Чернобыльская стояла. Не супрось. Не супрось.
Ну, я, конечно, против, вот, потому что это, не знаю, для нас это, конечно, ничего хорошего, для самого населения.
Атомная станция?
Да.
За, конечно. Дешевая электроэнергия. Это выгодно нашей стране.
Надеемся, не повторится Чернобыльская катастрофа.
Что русский народ сделать, может, неизвестно, но все равно. Все-таки во Франции что-то там разрабатывается, слышали? Ну, мы за.
У нас безвыходное положение. У нас нет ничего, мы все покупаем. А так у нас своя электроэнергия будет. Я считаю, что это надо. Мы пострадали не собственные, а от кого-то. Расслюбимся до сих пор. Чернобыльская там, да. Но здесь будет, как я слыхала и читала, что на современном уровне там совершенно все будет безопасно. Будем надеяться.
Надо. А откуда мы возьмем энергию? Атомная станция нужна.
Чего бояться? Собственно, мы сейчас по площадке работаем. Я проектировщик. Наш институт занимается только под жилье. Но насколько я интересовался вопросами, станция довольно современная будет. Почему тогда не построить?
Гэтак жыхары горадні адказвалі на пытанне, як вы ставіцеся да намеру ўладаў пабудаваць на гарадзеншчыне атамную электрастанцыю.
Начная свабода.
Кожны будны дзень ад 22 гадзіны.
Сёння гостем начной свабоды будзе ўдзельнік дня блогера на свабодзе літаратар Уладзімір Сцяпан. У доследах свабоды пра тое, як трымаюць пот беларусы. А ў нашым апытанні магілёўцы адкажуць, ці пасцяцца яны і як. Гэтаксама ў начной свабодзе пра тое, як Вацлаў Гавал стал ганаровым сябрам беларускага ПН-цэнтру. Вас чакаюць, як заўсёды, агляд заўтрашняго незалежнага друку, а ў праграме «Барды свабоды» Зміцер Бартосік пачне аповед пра Паўла Пастухова.
У новым выпуску «Дому літаратара» мы сустрэнемся з паэткай Данутай Бічэль і пачуем урывак з яе паэмы «Крыжовы шлях з баўцы нашага Єзуса Христа». Сергей Панізнік раскажа пра сваю багатую фанатэку, дзе зберагаюцца галасы знакамітых беларускіх пісьменнікаў. А крытык Анатоль Федарэвіч выступіць з рэцэнзіяй на аповесць эсэ Леаніда Дранько-Майщука «Горад Боны і Давіда».
Дом літаратара слухаць у нашым эфіры адразу пасля навінаў. На чарзе наш традыцыйны агляд праяваў крызіса ў рэгіёнах. Шахтары Салігорску скардзяцца, што заробкі ў параўнанні з мінулагоднімі зменшыліся ў іх у 3 разы. У той самы час адміністрацыя Беларусь-Калію спрабуе утрая скараціць тэрмін дзеяння калектыўнай дамовы. А ў Слонімі адміністрацыя прадпрыемства, каб захаваць калектывы, вымушаны скарачаць працягласць працоўнага дня і зніжаць заробкі. Ля мікрафону Вячаслаў Кулік.
У Салігорску адміністрацыя Беларусь-Калію запатрабавала ад прафсаюзаў заключыць калектыўную дамову толькі на 1 год. Ранейшыя дамоўленасці, пачынаючы ад 1993 году, дзейнічалі 3 гады. Як вырашаецца праблема, паведамляе старшыня незалежнага прафсаюзу гарнякоў Іван Перміну.
Переговоры на самом деле начались, да. Не пришли мы к согласию. Закон не порушается. Коллективный договор не менее года, не более 3 лет. Не скажу, к чему мы придем, потому что еще первый тур переговоров только был.
Тем часом у Солигорску по чарзе спыняются на перапынок обумовлены беспрацовьем 3 обогачальные фабрики. У красавіку отгрузки минеральных угноений на экспорт практично нема. Вычерпала свои пляновые фонды и сельская господарка Беларуси. Шахтары застаются без працы. Вот что каже про теперешние заробки своего мужа Галина Козловская.
Они сейчас вот опять встали на 2/3 тарифа. Тариф, это значит, зарплата упала в 3 раза. Значит, ходят просто, чтобы там как-то поддерживать этот рудник.
Финансовый кризис, у які трапило найбуйнейшее предприемство, адмоўна отбивается и на солигорском гандле. Тамтейший предпринимальник Александр Цацура рассказывая.
Очень сказывается.
сталкивается с кризисом, конечно. Все предприниматели жалуются, что упали очень выручки. Много мест продается на рынке, павильоны продаются. Уже некоторые продают за полцены, что затратили, не могут продать.
Супрацовница Солигорского отделения Беларусбанку Катерина Соболевская поведомила, что у населения возникают проблемы с выплатой узятых ранее кредитов. Повод для ее слова, семьи шахтаров мусят теперь экономить на побытовых выдатках, каб назбирать гроши для погашения запозычанностей перед банком.
Сейчас экономят люди деньги, потому что зарплаты маленькие. Конечно, очень заметно.
Ці надовго Солигорск трапив у пастку кризису? Лідер незалежного профсоюзу горняков Іван Пірмінов.
Нет ясности на ближайшее будущее. Все социальные выплаты, гарантии от экономики зависит. Поэтому, может быть, немножко ближайшее будущее покажет.
Профсоюзы долучены до решения этих проблем, которые сейчас на белорусской линии?
Только через коллективный договор. Другого нет. Это самый документ, который выполняется, может, не в полном объеме, как хотелось бы, но нельзя сказать, что коллективный договор не выполняется в данный момент.
Коллективная домова забраняє адміністрації звольняти шахтару. Працює пункт супраць позбавлення премію. Шахтари мають гарантію на виплату знагородження за вислугу годов. Слонім. Дзённая зміна Слонімської комвольно-продільної фабрики, починаючи з лютого, працює тільки 5,5 годинів на день. Остатні зміни – по 8 годинів. Про причину повідомляє Міхал Корнєвіч.
Адміністрації фабрики не схильні тлумачити цю ситуацію. Бо що відказала мені головний інженер Ніна Шайдак на питання, у чим причина зміни графіку праці?
Інтерв'ю не даємо. У нас такий прийнят графік. Це більш раціональний, більш економічний.
Старшиня правкому Лев Марголін потлумачив, що все це наступство кризису. До прикладу, Молдова і Україна наогул відмовилися надалі купляти продукцію фабрики, бо не мають сродків. Со слов господара Марголіна, зараз на фабриці працює трохи більше за 1000 чоловік. І тут імкнуться любим чином заховати колектив. Тому міняється графік праці, але робочих не звільняють.
Так что используем все возможности, чтобы как-то и сохранить заработную плату. Ну, сохранить, ну, хотя бы на, ну, 380-400, а было 500-600.
На четырехдзёнце и дзённая змена кордонно-паперовой фабрики «Альберцин». Старшиня правкаму Тадеуш Дужик кажа, починаючи еще с нового года, у предприемства з'явилися проблемы со сбытом продукции. Особливо складана, со слов господара Дужика, стала отримливать разлики от покупников.
За реализованную продукцию надо добиваться через суды.
На предприятии работает 1290 рабочих. Никого, со слов господара Дужика, не сократили.
Сегодня нам надо, допустим, в связи с падением объемов сократить 300-350 человек. Но на это не идем.
Говорил старшиня правкаму кордонно-паперовой фабрики «Альбертин» Тадеуш Дужик. Мы нагадаем, что у Слоніми администрации предприемства, каб заховать коллективы, вымушены скорочать протяглость працонного дня и снижать заробки. Теперь еще одна экономичная информация, на этот раз больше оптимистичная. Международные резервовые активы золотовалютные резервы Беларуси, различные по водле стандартов МВФ, повеличились в соковику на 628 миллионов доляров. Такие данные опубликовал Национальный статистический комитет. Однако, гэты рост досягнуты за кошт знешних пазыкаў и продажу маёмасці. У студзені Беларусь атрымала першы транш крэдыту МВФ по мерам 788 мільёнаў даляраў, у лютым 625 мільёнаў ад продажу чаргового пакета акцій Белтрансгазу, а ў сакавіку Беларусь атрымала чарговы транш расійскага крэдыту на суму 500 мільёнаў даляраў США.
Шановные слухачи, запишите, коли ласка, хвали частоты белорусской свободы. Почните день со свободы от 6 до 8 раницы на хвалях 49 метров. Частоты 6105 и 6120 кГц. Не проспите ранишний живый эфир, який починается о 7 године. Позначьте короткие хвали. А до 18 години наші передачі гучать на частотах 7445 і 9725 кГц, хвалі 41 і 31 метр. А до 20 години настройтеся на частоти 6050 і 6105 кГц, хвалі 49 метрів. А до 22 години до полночі слухайте «Белоруську свободу» на коротких хвалях 49 і 31 метр. Частоти 5820 і 9405 кГц.
Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц, 490 метраў. Выбірайце свабоду.
Вы слухаете «Радио Свобода». У Менску 21.30, у Пражской студии далей Вячеслав Ракицкий. Программу протягиваем выпуском новинов и сперша про белорусские подеи. Жесть советского района Менску потребует партии БНФ покинуть сядибу до 8 липня 2009 года с причиной небыта запозычанности 6 миллионов рублей. Керавництва партии заявляет, что это спроба знищить наистарейшую политичную и демократичную силу Беларуси и что на данный момент запозычанности нема. Удел Беларуси в программе «Усходнее партнерство» не повинен провоковать антироссийские настрои, заявил в неделю Александр Лукашенко. Ведучи перемовы с Заходом, Беларусь николи не ведя перемовы супроть России, стверджая белорусский президент. Сегодня в Гомельском областном суде протягивался гучный судовый процесс у криминальной справе про самосуд над одновязковцем у вёсцы Пуховичи Житковицкого району. Державный обвинувавца запотребовал покарать непосредных выконавцев забойства Сергея Алифяровича и Игора Макаревича 14 годами колонии узмоцненного режиму. Сегодня у Гомеля каля 1,5 сотни предпринимальников пришли до будинку облвыконкаму, как передать свой зворот у областный совет и податковую инспекцию. Дробные бизнесовцы, обуренные высокими ставками одиного податку, установленными от початку красовика сессии облсовету. А зараз до международных подеев. У столицы Таиланду Бангкоку два человека загинули и больше как 70 человек были поранены в вынику разгону войсковыми подразделениями антиурадовых манифестаций. Супроть удельнику акции протеста был выкорыстанный слезотечный газ, у полицианту влетели каменни и бутельки с коктейлем Молотова. У Тбилиси прихильники оппозиции обновили митинг каля будинку парламенту, а потом переместились до будинку администрации президента и заблоковали увоходы. На площади, по водле поведомлению прессы, сегодня было каля 20 тысяч человек. Представник Иранского урада в ядерных питаниях Саид Джалили сказал керовнику внешней политики Европейского звязу Хавьеру Соляну, что Иран будет витать диалог на конструктивной основе с 6 ведущими краинами света у пошуках шляхов развязания проблемы иранской ядерной программы. У Туреччини протягиваются арешты подозреваних у подрыхтовцы антидержавного перевороту. Сярод арештованих – ректор столичного университету и головный редактор одного с телеканалом. У польском городе Камень-Поморский у вынику пожару в доме для беспритульных загинул 21 человек. На хвале «Радио Свобода» вы слухали новины.
Шановные слухачи! Вечеровый эфир «Свободы» для вашей зручности поделены на полгодинные циклы. Первые полгодины – новины дня и оперативные поведомления, другая полгодинка – трохи провечная. Гутерки экспертов, подорожи «Свободы», диалоги со слухачами, историчные и культурные темы.
Мое шанаванне аматорам прыгожага пісьменства. Да вашай увагі чарговы выпуск «Дому літаратара». Пры мікрафоне ў менскай студыі Міхасі Скобла і на пачатку колькі словаў пра тэмы сённяшняй перадачы. Днямі ў Менскай акадэмкнізе адбылася прэзентацыя аўдыёдыску з запісамі твораў паэтаў Ларысы Геніюш, Владзіміра Караткевіча і Рыгора Барадуліна з фанатэкі Сергея Паніжніка. Перад пачаткам імпрэзы з ім пагутарыла Валянціна Аксак. Рэцэнзію на альбомную прозу Леаніда Дранько-Майщука «Горад Боны і Давіда» падрыхтаваў Анатоль Сідарэвіч. А ў рубрыцы «Аўтары творы» мы сустрэнемся з паэткай Данутай Бічэль. Прагучаць таксама фрагменты з яе новай паэмы «Крыжовый шлях с бауцы нашего Иисуса Христа». Гэта былі тэмы сённяшняй перадачы. Пачынаем наш выпуск. Нядаўна выйшла аўдыёкніга «Галасы», у якой творы трох беларускіх паэтаў Ларысы Геніюш, Уладзіміра Караткевіча і Рыгора Барадуліна. Запісы вершаў у аўтарскім выкананні зробленыя ў 1968 годзе паэтам Сергеем Панізнікам. Ягоны багаты гукавы архіў праз 40 гадоў стаў даступны шырокай публіцы дзякуючы энтузіязму маладога паэта і журналіста Глеба Лабадзенкі. 8 красавіка «Галасы» прэзентаваліся ў Менскай акадэмкнізе, дзе з Сергеем Панізнікам сустрэлася Валянціна Аксак.
Спадар Панізнік, вось выйшаў дыск «Галасы». «Галасы» трох беларускіх паэтаў: Владзіміра Караткевіча, Ларысы Геніюш і Рыгора Барадуліна. Мне б хацелася пачаць гаворку з пытання пра тое. Ларыса Геніюш вярнулася з гулагу ў Зэльву. 68 год. Вы афіцэр савецкай арміі, і вы не пабаяліся апальную паэтку, якую строга пільнавала савецкая КДБ, запісваць і захоўваць ваці голас у сваім архіве.
Я хачу з чаго пачаць, што мы дабравест прадаўжаем і «Галасы» з вырыю, і «Галасы» Ларысы Антонавны, яны з вырыю страшнага, і сёння мы будзем слухаць ўжо з вяшчэнняга вырыю.
Быць, то на ўласную сцежку ступіць, на сілы сваі спадзявацца, не апірайцеся на стаўпы, удзеўшых стаўпоў хістацца.
Мы тады з Мікулам Прашковічам былі ў гасцях, і пад гэтым наглядам я не баяўся. Мне самае галоўнае было ўбачыць Ларысу Антонавну, і пашчасціла, што яна адкрыла свой сшытачак і па маёй просьбе пачала чытаць. Я насіў сабою магнітафон «Рамантык», гэта такая грамадная была пастасаванне, але добра атрымалася. Мы ўсе былі ў добрым настроі, бо ўся сям'я сабралася. І сын прыехаў, і ўнукі. Мне зважалі на тое, што то там нейкія пільныя вокі глядзяць. Мы былі ў адной сям'і, і паэтаму атрымаўся і запіс хорошы, і на як бы перадала сваю энергію мне, і я быў усешаны ўсе гэтыя доўгія гады, нават не зважаючы на тое, што перажыць прыйшлося многае.
А колькі тады вершаў спадарня Ларыса начытала, колькі ў вас захавалася, колькі на дыску з таго запісу?
Там 8 вершаў, экспрэсія такая ў яе хорошая. Это было для яе сапраўды свят, для мяне свята, і сёння як бы «Галасы» вярнуліся з выраю, і мы цешымся.
Мне казалі, што мой бацька стол дубовы ў гасціні ў зубах круціў па хаце і гарэлкі над не скінуў. Мне казалі, дзед калісьці, праўда, крыху нецвярозы, супроць семярых ля верху браў адзін камель бярозы. Што сказаў бы дзед мой любы, каб зямлі цяпер прачнуўся, як сама ўстаю насустрач усіх пакутаў Беларусі.
Голас Уладзіміра Караткевіча ўжо аднойчы з вашага архіву патрапіў у аўдыёкнігу «Дзяржаўнае выдавецтва мастацкая літаратура», выдаючы том успамінаў пра Караткевіча, выдала як бы дадатак дыск. А скажыце, вось гэтыя запісы Ларысы Геніюш дзе-небудзь да гэтага друкаваліся?
Не, толькі калісьці са сцэны прагучала там 4-8 радкоў. Таксама і Караткевіча неяк вот так яны мільганулі. Хаця аднойчы пачуць Караткевіча, и то это уже узрушение.
Эх, глаза ты моя, без листов, неприглядная, и сядить у ванку с лозы виноградной, и смеется про слезы автор, пьяный сатир.
Дзякуй Богу, трэці аўтар гэтага дыску Рыгор Барадулін сярод нас, і мы можам чуць жывога аўтара.
У звечарэлай цішыні, паверыць снегу хрупаткому, глядзець на сонныя агні і не зайздросіся нікому.
А скажыце, што яшчэ захоўвае ваш багаты архіў?
У Празе я папрасіў Міхала Івановича Забыду Суміцкага, каб ён мне кружэлку падарыў. Я кажу: «Дзядзька Міхал, а вы скажыце сваім голасам». І ён сказаў біяграфію сваю. Так што і гэта вот ёсць яшчэ. І многа такіх галасоў, якія яшчэ мне надо са свайго архіва выводзіць. І я думаю, што ўсё гэта выявіцца. Бо з бабін было цяжка перапісаваць. 40 гадоў чакалася, 1 год тільки віддав на той, щоб переписати. І тут раптом, як маланка з ясного неба, Глеб Лободенко, і тут вот так усе, дякуючи йому, видатно. Так що ми будемо з ним співпрацьовувати, і щось це таке покажемо.
Ну, поки що секрет не розкриваєте.
Ну, так, це такі речі не секретні.
Ось презентація відбувається у книгарні «Академ Книга». А скажіть, де ще цей диск можуть читачі, слухачі знайти?
Ми сподіваємося показати трошки зводдаль. Може, нам удасться поїхати на Дзвіну, на мою велику родину, як я завжди говорю про Дзвіню. Так що там, бо я ж записував велізні, некілька єсть кружелок з аутентикою, фольклором, починаючи голосами моєї мами, потім земляком, я родовод свій маю, і святое окруження, і голоси наших будителів. Це наші будителі, вони з нами, так що будемо тішитися голосами звірею.
Сергеем Понижником про аудіокнігу «Голоси» гутарила Валентина Аксак. Протягуємо передачу «Дом літератора». У 38-му номері часопіса «Дієслов» надрукованая оповість есе Леоніда Дранько-Майщука «Город, Бони і Давіда». У їм про історію Давид-городка, про звичаї, традиції, святи, які відзначалися у недавнім минулим у гэтым палескім мястечку, вядомым яшчэ з 12-го стагоддзя. «Город, Бони і Давіда» прочитав Анатолій Сідаревич.
«Почнемо здалек». Летась у одном из номеров «Звезды» на первой полосе з'явився здымок Анатолия Клещука, а на тем здымку группа хлопчуков каля старого човна. И все они, как помнится, светлоголовые. И все от самого меньшего до самого большего – Давиды. И все они с Давид-городка. А потом один историк сказал, Леонид Дранько-Майщук сидит в архиве, читая Давид-городоцкие церковные книги. Значит, нечто напиша. И правда, в незабаве у «Звезды» я прочитал два текста про Давид-городок и догадался, что это фрагменты большего твору Леонида Дранько-Майщука. И вот недавно этот твор появился в первой книжце часопису «Дієслов» за 2009 год. Письменник иронизует своему твору об родном городку, и он дал под заголовок «Альбомная проза». Одразу в память всплывает термин «Альбомная поэзия». Гэтым термінам, колькі памятаю, абазначалі вершы, запісаныя ў альбомах сваякоў, сяброў, каханых, творы не заўсёды ўдалыя і часцей за ўсё сентыментальныя. У наш час дзяўчаты такіх альбомаў не заводзяць, а іхнія сваякі, сяброўкі, ухажоры вершыкаў не складаюць. Наколькі я здагадаўся, пісьменнік Леонід Дранько-Майщук, даючы свайму твору пад загаловак «Альбомная проза», намякае чытачам. Гэта сентыментальная проза, народжаная сантыментам да родных мясцінаў. Таму прабачце, калі я ўзровень не дацягвае да сапраўднай прозы з фабуламі, сюжэтамі, героямі і антыгероямі. Мне ж таксама Палешуку, які ніколі ў тым Давыдгарадку не быў, але немало пра яго чуў, было цікава. А што за людзі там жывуць? Які ў іх завядзёнкі. Са здзіўленнем даведаўся, што гарачукі, у мове якіх назіраецца гіпероканне, адно коп чаго вартае, яшчэ і дзэкаюць і цэкаюць. Заходзіш, холера на цабе. Ну, рыхтык, як у Малкавіча, Хлюсіні і Макавіш, у Ганцавіцкім раёне. Цотачко, скажыцца мне, а дзе цацко Мікалай? Вось дзе сапраўды стараславянская Д і Т пераходзяць у беларускія Дз і Ц. Ад наших Палешуков гарачукі дрозніваецца тым, што ў іх свая демонологія. У нас, як і на Случчыне, ёсць Кадук, Карачун і Мара, а ў Давыдгарадку не чутыя мною Ціх, Дох і Рэзля. Замест, каб яе Карачун узяў, кажуць, каб Дох яе узяў. Калі ў іншых беларускіх мясцінах на Шчадрэц водзяць казу, дык у гарадку гэтае свята называецца конікі. І яго сцячым захапленнем апісвае Леонід Дранько-Майщук. У нас на поўначы Пінщыны не рэкі, а рэчкі. Таму і робяць у нас пласкадонкі. У гарадчукоў жа Гарынь і Прыпяць. З цікавасцю чытаў, як яны робяць свае чаўны або дубы. І са здзіўленнем даведаўся, што беларускае прозвішча Дубовік найбольш імаверна, означає майстра, який виробляє човни дуби. У Давидгородка багатая городская история. История археологичная и летописная, документованная. Про Давидгородок писали писари Жигемонта Старого и королевы Боны. И сами фрагменты королевских актов, процитованные Леонидом Дранько-Майсюком, читаются, как добрая старобелорусская проза. С Давидгородком и Горачуками правились пинские пинчуки. И все ж Пинск стал великим городом, а не Давидгородок. Заштатность, пишет Леонид Дранько-Майсюк, бич городу. Усяго некий год Давидгородок побыл повятовым центром. 20 год, уключно с войною, районным. И вось уже амаль 50 годов, он город районного подпорядкования. Со смутком читаются лечбы об нарочальности и смиротности. Не только за штатность бич наших молодых городов-местечек. Усетки Давидгородок не имел соправдного самокирования. Трапивши в обшары Радзивиллов, он стал приватновладальницким, а не королевским городом. А потом пришел российский централизм. Ему на измену централизм большевицкий и большевицкая гигантомания, якая высмоктывала и высмоктывает из вёсок, местечек и городов материальные и людские ресурсы. Навод тое, что самобытные давыдгородоцкие конники стали теперь некой дивной мешаниной своего, российского и навод американского, так само тлумачится отсутностью самокирования. Там, где это самокирование мае давнюю историю, где керует свои выборы люди, амаль не кранутыми засталися мясцовые культурные традиции. Читаючи альбомную прозу Леонида Дранька-Майсюка, я вышукваў информацию из церковных метричных книг. Так, у новом творе письменника маецца история городоцких церквов. Пишется про относины традиционно православных городчуков с униятами, что жили в новокольных вёсках. Але, чего я не сустрел в гэтым творе, дык гэта родоводов. И думается мне, что менавіта родоводную книгу теперь и пишет Леонид Дранько-Майсюк.
Мы пачулі рэцэнзію Анатолія Сідарэвіча на аповесць эсэ Леаніда Дранько-Майсюка «Горад Боны і Давіда», надрукаваную ў 38-м нумары часопіса «Дзеяслоў». У эфіры «Дом літаратара» неўзабаве мы працягнем перадачу і сустрэнемся з паэткай Данутай Бічэль. А цяпер коратка пра асноўныя падзеі сённяшняга дня.
ЖЭС Советского района Менску потребует партии БНФ покинуть Адибу до 8 липня за запозычанности 6 миллионов рублей. Вінцук Вячорка заявляет, что это спроба знишить наистарейшую политическую и демократичную силу Беларуси. Удел Беларуси у программе «Усходнее партнерство» не повинен провоковать антироссийские настрои, заявил Александр Лукашенко. Ведущий перемовы с Заходом, Беларусь николи не ведет перемовы супроть России, стверджает белорусский президент. У Гомельском областном суде протягивается гучный судовый процесс у криминальной справе про самосуд над одновязковцем у вёсцы Пуховичи Житковицкого района. Державный обвинаваўца запатрабаваў покарать непосредных выканаўцаў забойства 14 годами колонии узмоцненага режиму. Представники объединенных демократичных сил до черговой годовины Чернобыля наведают районы Гомельской области, которые наибольш потерпели от радиации, а так само Островецкий район, где улады собираются будовать новую АЭС.
При микрофоне у Менской студии Михася Скобла мы протягиваем черговый выпуск передачи «Дом литератора». Поэтка Данута Бічэль больше за 10 годов супрацовничая с католицким часописом «Наша вера» и выдавецтвом «Про Христо». У им вышли у свет ее поэтичные сборники «На белых облоках снов», «Стакротки у веночек Буцлавской Божьей Мати», «Ойча наш» да иншие. Что дае человеку духовная поэзия про это да иншие, мы гутарим со спадарней Данутой у ее гарадзенскай кватэры. Спадарыня Данута, гэтае супрацоўніцтва з Прохрыста для вас прынцыповае, ці так проста склалася па жыцці?
Проста так складваецца, а дзе ж іх друкаваць, калі гэта ўсе кнігі менавіта для... Гэта выдавецтва было створана для таго, каб мы пісалі духоўную літаратуру, каб мы паднімалі наш касцёл беларускі да вышыняў боскіх. І я не ведаю, як у мяне атрымалася, можа, узрост. Я ўсё напісала ў свецкі. украинской поэзии. Я все пережила. Мне так добро склалось, что, как сказал Иисус, виноград доспел у этой миновито час, когда вот появилась наша вера, когда я стала костельной бабулей, и когда я думаю только про боское. И так оно вот идти одно за одним.
А с чего началась ваша супраца с выдавецтвом «Про Христо»?
Ну, все началось с книжечки «На белых облаках снов», якая вышла у 2002 годе, когда кардинал Казимир Свенток дал на выдание оригинальной литературы при выдавецтве «Про Христо» некие сродки. И сказал, давайте, робите такую литературу. И мне Кристина потелефоновала и сказала, давай, Данута, твои верши надрукуем. Только на это мало часу, даю тебе один месяц. И я практически за этот месяц там выбрала со своей поэзии 9 вершов старых, а все остальное написала.
До речи, у этой вашей книжи «На белых облаках снов» вы переписали на нов многие свои ранейшие верши. И что еще кидается в очи, отмовились от знаков припинку. Чому вы пошли этим шляхом Гийома Аполлинера и прибрали со своих творов кропки да коски?
А лишь не один Гийом Аполлинер. Практически вся Европа и Америка користаются таким способом. Просто поэзия – это нелогичная литература. И знаки припинку не шмат там додают. Все равно треба... По-перше, я хотела, каб мои читачи, а читачов мало, бо невеликий тираж, правда? Каб яны думали над каждым радочком, над каждым образом. Я складала такую маленечкую такую книжечку для выбранных. И я подумала, чего мне не попрактиковаться вот у таким. Я, например, люблю Шимборскую, люблю того ж Милоша. Яны где ставят знаки припинку, где не ставят. Для них это некое значение мое. Я люблю этих усих латиносов, вот. Я их читаю все житё. И мне завсёды хотелось это сделать. Але, когда я выдала эту книжку, начали крутиться мои сябровки. Кажут, а чому ты коску не поставила? Вот думай, где тут треба паузу робить. И я подумала, что я выскочила с этим у нашей культуры зарано.
Не, как раз не зарано. Молодь теперь так аккурат и пиша. Один из ваших опошних творов – это поэтичный расповед про крыжовый шлях Иисуса Христа. Спадзяюся, радки ж яго мы сёння пачуем. Скажыце, якой тэалагічнай літаратурай вы карысталіся пры напісанні крыжовага шляху? Ці вам было дастаткова Біблії?
Увогуле дастаткова. Біблії і касцёла. У касцёле практычна на кожнай імшы ёсць вот гэты момант, дзе гавораць пра тыя падзеі, які адбываліся, калі нарадзіўся Иисус і калі ён памёр і з мёртвых паўстаў. Так што, калі ходзіш у касцёл і калі слухаеш добрага ксёнца, такога як Мікола Ціханович, які казанні гаворыць, кожнае казанне можна друкаваць як эсэ. Яны завершаныя і лагічныя. Ён тлумачыць менавіта тыя падзеі з гледжання нашага жыцця. Ён іх пераносіць у наша жыццё і расказвае, бо кожная падзея з Евангелля, яна універсальная на ўсе часы. І таму не абавязкова чытаць тэалагічную літаратуру, каб напісаць крыжовы шлях. То есть приходить великий пост, и мы ходим у костел, и каждый, кто проходит вот этой, по костеле, этой стации от 1 до 14, со слезами, тебе слез, с песнями молодь под гитару спевая, дети мают такие примитивные спевы. Это такая традиционная молитва костела. То достаткова гэтага, каб напісаць крыжовы шлях.
Колькі гадоў таму у вас выйшаў незвычайны твор пад назвай «Ойча наш». Там кожны радок малітвы разгорнуты ў асобны верш. Як на маё гледзішча, гэта нешта новае ў нашай літаратуры, ці ж не так?
Я бы не сказала, што гэта новае. Гэта кантэмпляцыя. Гэта мая малітва. Вот, мае разважанні з Богам. Ну, вышла цяпер кніжка Іры Жарнасек. Іншага крышку характар. Версеты, там так само, и она размовляет с Богом, с Иисусом, и она делится с людьми, как она молится. Молитва – это человек поглубляется в свою душу, вот, это просто некое такое, такой стан, когда ты думаешь, глубоко думаешь про себе и про весь свет, и выбираешь суразмовцу. И с ним вельми добро размовляется. По-перше, ты супокоиваешься, ты вертаешься до некой кропки, рамки, ад якой пачынаеш зноў як бы спачатку ўсё. Калі ты некуды заехаў не туды і зрабіў нейкую памылку і упаў у адчай, заўсёды можна вярнуцца ў малітву. І з малітвай гэтай сябе сабраць па костачках.
Спадарыня Данута, а што вы сёння чытаеце, скажам так, на патрэбу душы?
Я чытаю кнігі. Ёсць у мяне любімыя пісьменнікі, якія пішуць на гэтую тэму пра Езуса, пра Маці Божую, пра святых. І я надта даражу адным часопісам, які мне прысылаюць дамінікане з Пазнання. Называецца ён «В дродзе», «У дарозе». Гэта часопіс, які выдаюць, выступаюць у ім пераважна ксяндзы, біскупы, польскія тэолагі. І мне іх дастаткова, таму што яны вельмі разумныя, глыбокія. І часамі яны мяне крышку бянтэжаць сваімі смелымі разважаннямі, але вельмі шмат даюць думак.
З выданнем вашых кніг дапамагае ксёндз Ігар Лашук, які мае парафію ў Менску. Ксёндз і мецэнат літаратуры гэта безумоўна заслугоўвае ўдзячнасці. Калісьці ў заходняй Беларусі ксяндзы самі пісалі вершы. Як вы лічыце, ці вернецца да нас гэтая традыцыя?
Усё пачынаецца. Калі вы чытаеце уважліва нашу веру, то цяпер ужо аўтарам такім свецкім, вот як я, старонкі недзе ў канцы адводзяцца, а ўсё болей і болей займаюць месца ксяндзы. Проста яны больш глыбокія, больш сур'ёзныя, і ў іх вельмі шмат работы. Яны пачынаюць з гісторыі, звяртання вот да старажытнага ўсяго да гэтага, да пачаткаў, да карэнняў. Мы ж проста ўсё пачынаем толькі, але ёсць сярод ксяндзоў і паэты. У Беларусі іх мала, але яны ўжо ёсць, яны пішуць, скажам, песні. Шмат ёсць такіх ксяндзоў, якія спрабуюць гэта рабіць. Проста вельмі мы ў хорошы час жывём, бо нам трэба гэта рабіць. Вот проста патрэба вялікая ёсць. І ёсць з каго браць прыклад. Гэта Рым, гэта Польша. Неяк свет прыблізіўся да нас праз касцёл. Я вельмі зайздрошчу моладзі. Яны так шмат ездзяць па свеце. І гэта выходзіць недорага. І гэта надта прыгожае падарожжы, бо яны ездзяць вот сваімі супольнасцямі, сваімі сем'ямі. У тую Аўстралію нехта з Беларусі паехаў на сусветную сустрэчу з папам. Нам, беларускім дзеячам, вот, каля касцёльным, трэба ўсё гэта рабіць, а чаго ж мы будзем чакаць, каб нехта прынёс нам на талерцы з Польшы перакладзена, калі мы можам усё рабіць цяпер, беручы з іх прыклад.
Дзякуй, спадарыня Данута. Я нагадаю, што ў эфіры перадача «Дом літаратара» і сёння госці рубрыкі «Аўтар і твор» паэтка Данута Бічэль. А цяпер у аўтарскім чытанні прагучаць фрагменты з крыжовага шляху з балцы нашага Езуса Хрыста.
Стація чацвёртая. Маці. Выйшла на сустрач маці Марыя. Сына чакае самотная збоку. Сціснута брыла і сардэчнага болю. Маці трымае толькі малітва. Збоку ад тлуму сустрэў яе вочы, нібы ў крыніцу гаючую ускочыў, нібы нанова змог нарадзіцца, погляд абмыўшы у гаючай крыніцы. Каб апраўдацца, ледзь вымавіць здолеў. Вольны я выбраў айца майго волю. На скрыжаваннях старых запаветаў узмоцніць сакраманты новага свету. Хлопчык, адзіны сынок яе мілы. Маці не можа абмыць з яго пылу. Крыж яго цяжкі, усю яе зраніў. Благаславіла на змёртвых паўстання. Доўгія ночы шамрэюць над краем. У смутку памерлыя адпачываем. З намі нябёсы. Што вечар, што ранне, Бог сцеражэ адыход і вяртанне. Вера ўзрастае, гаёчак зялёны, кветка надзея, любоў гэта плёны. Людская Божа дае нам аблічча, Божая маці да еднасці кліча. Тут, ад святой Галілеі далёка, вежы касцёла ў стылі барока. У сэрцах пануе сакральная ціша, смерць адступае ад Божага крыжа. Кажуць, што край наш не ўмее нічога. Умее. Натхнёна любіць Пана Бога. Матчыны сэрцы чарнеюць ад войнаў, ды і ў няволі душу маем вольнай.
Фрагменты са сваёй паэмы «Крыжовы шлях» з балцы нашага Езуса Хрыста чытала Данута Бічэль. На гэтым наш эфірны час заканчваецца. З вамі быў Міхася Скобла. Бывайце здаровы і да наступнай суботы.
Увага! Ідеальний прийом! Радіо «Свобода» можна слухати про систему спадорожникової телевізії з лічбовим приймачом. Наші програми передаються про спадорожник «Hotbird» 13 градусів на усход. Частота 12226 МГц. Вертикальна поляризація. Хуткость потоку 27500 мегасимволів за секунду. На названій частоті ви настроїтеся на пакет теле- і радіоканалів «Голосу Америки». Наш радіоканал можна знайти у телеканалі HB18, четвертий правий. Коли при настроюванні ви сутикнетеся з тяжкостями, звертайтеся до спеціаліста у галіні спадорожникової телевізії. Жадаємо вам ідеального прийому! Шановні слухачі, наступні дві години, а 22 до 24, Радіо «Свобода» гучить у ефірі на коротких хвилях 49,31 метр. Частоти 5820 і 9405 кГц, а так само на середніх хвилях 612 кГц, 490 метрів. Заставайтеся за свободою!